A začíná Pro a proti. Nerušený poslech přeje Karolína Koubová. Kdo šetří, má za tři. Toto heslo našich babiček v tvář rostoucí inflaci ztrácí letitou moudrost a volá po aktualizaci. Červencový meziroční růst spotřebitelských cen na úrovni 3,4% byl nejvyšší za letošní rok a ekonomové odhadují, že inflace poroste i nadále, a to až ke 4% koncem roku. Česká národní banka se situaci snaží mírnit zvyšováním úrokových sazeb, naposledy v srpnu na hodnotu 0,75%. Nicméně vysoká inflace nenasytně poliká úspory klientů uložené na běžných a spořících účtech. Je lepší i přesto držet si finanční jistotu a likviditu, nebo spořením paradoxně víc schudneme?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do diskuse zvu hlavního ekonoma platební instituce Roger Dominika Stroukala. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak pánové, jak to vidíte? Zeptám se nejdřív Dominika Stroukala. Dává v současné době smysl spořit si peníze v bance? Zaručuje ještě spoření alespoň nějakou míru jistoty?
Tu jistotu zajišťuje stále. Je to jedna z nejistějších, nebo jeden ze nejistějších způsobů toho, jakým způsobem posunout své peníze do budoucnosti. Bohužel, a jak jste správně říkala, na začátku ztrácejí svoji hodnotu. A ona, ta otázka je složitá v současné době, protože my jsme nuceni k tomu, abychom své peníze investovali, přestože část z nás, já jsem typický příklad, by ráda spořila a stále prostě nějakou část peněz spoří, protože se nechce pouštět do velkého investování, nepovažuje se za gamblera, nemá ráda to riziko, že sice přichází teďka o nějaké peníze, ale těma investicama bychom mohli přijít ještě o víc. Takže smysl to stále dává. Bohužel, čím dál tím méně, ale to je vinou politiky centrálních bank, to není vinou nás lidí.
My ty podrobnosti ještě probereme. Vracím se na Štěpána Křečka, jestli přece jen je spoření podle něj alespoň trochu smysluplné.
Určitě není možné, aby lidé byli vždy stoprocentně zainvestováni, protože to samozřejmě znamená, že by předpokládali, že v budoucnu už nepřijde nikdy žádná lepší investice než ty, které teďka aktuálně drží. Takže je samozřejmě nutné řídit nějak tu svou likviditu, ty své osobní úspory, a určitě je správné, aby lidé část peněz měli okamžitě k dispozici, kdy se třeba rozbije nějaký spotřebič v domácnosti nebo se stane nějaká nenadálá událost, a potom ty peníze, které již nepotřebují mít hnedka k dispozici, tak s nimi dále pracovat a snažit se zhodnocovat tak, aby právě nestráceli svou kupní sílu. Dneska, když má člověk na běžném účtu 1 000 000 korun, tak v reálných penězích za rok přijde o 34 tisíc, a to je velice špatná bilance.
Na úvod děkuji. Teď k těm detailům. Když tedy mluvíme o tom, že ano, nějaká část úspor určitě by na našich účtech měla být, minimálně to, co bychom potřebovali, abychom rychle mohli zafinancovat nějakou běžnou havárii v domácnosti. Ale pane Stroukale, vy jste mluvil o tom, že třeba i pro vás je jaksi pohodlnější mít i víc než to třeba na účtu. Tak pokud nechceme, aby ty peníze ztrácely svou kupní sílu, skutečně máme jedinou možnost nějaké investice?
Dnes to tak bohužel je. Historické, ta historie ještě nedávna, byla velká řada možností, jakým způsobem člověk mohl nějaký svoje úspory zhodnotit. A mohl si koupit nemovitost a tu pronajímat a mít z toho nějaký výnos. Mohl si koupit akcie a neřešit jejich cenu, ale čekat na dividendy, mohl si dát peníze třeba právě na spořící účet nebo na termínované vklady. Dnes obecně v celé ekonomice, ale je to napříč celým světem, celým minimálně západním světem, těma bohatýma zeměma, tak tam se snížily výnosy obecně na všech těch aktivech prakticky k nule. A když dnes člověk si někdo, dokonce do západu, když si člověk koupí nemovitost, aby ji pronajímal, tak mu to tak vychází na hypotéku, dokonce se dostává dneska lehce do záporu. Takže bohužel.
Ale kvůli tomu ji asi v současnosti tolik nekupuje, že?
Právě že ne. Dnes lidé, když si jdou koupit nemovitost, ne na bydlení, tak to nedělají kvůli tomu, že by ji pronajímali, a často ji nechávají ležet ladem, protože to pronajímání sebou obnáší nějaké starosti a je možné prostě třeba bude muset člověk hledat nájemníky, je možné, že mu tam něco poničí, ale když se jenom počká a čeká na vyšší ceny, tak může něco vydělat. Jinými slovy, ekonomicky říkáme, že nehledá výnosy, ale spekuluje. A prostě jsou lidi, a já jsem jeden z nich, který rádi si trošku zaspekulují, ale mám prostě to množství peněz na spekulaci, mám asi menší než někteří jiní a rád bych držel více peněz na výnosových věcech, typicky právě třeba v bance na spořícím účtu.
Jak to vidíte vy, pane Křečku, protože není skutečně ten stav neúnosný, třeba pro lidi, kteří se necítí na to nějakým způsobem velmi investovat, protože investice sebou vždycky nese větší riziko, než tedy vlastně spořit, tak má nějakou jinou šanci člověk, aby si uchoval hodnotu těch peněz?
Finanční svět se zesložitil v tom smyslu, že dříve šlo i na bezrizikových produktech vytvářet výnosy, které nebyly zanedbatelné, které byly schopny porážet inflaci. Ta doba je pryč. Dneska, když chtějí lidé mít nějaké výnosy, aby i jejich úspory nějak pracovaly, tak musí začít vyhledávat rizikovější aktiva. A to bohužel není pro každého, protože to riziko, zvlášť v krátkém období, se může projevit tak, že ty úspory ztrácí pak na své kupní síle ještě rychleji, než když jsou bezpečně zaparkovány na běžném nebo spořícím účtu. Ale
a teď si vyhodnotit každé to riziko.
Přesně tak, takže pro mnoho lidí je to natolik složité, že se o to vůbec nezajímá a to je ta největší chyba. My jsme totiž tady při těch složitých diskuzích o investování možná mnohdy často lidé odradili od toho, aby se o tu záležitost vůbec začali zajímat. A to je ta největší chyba. Ono totiž nemusí být člověk, kdo ví, jak geniální investor, aby porazil inflaci. Ono úplně bohatě stačí, když ten člověk kopíruje ty největší akciové indexy, nesnaží se je porazit. To je velká chyba, že mnoho lidí má příliš vysoké ambice a pak to špatně dopadá. Ale proto, aby člověk mohl žít ze svých úspor a z jejich výnosů, tak bohatě stačí, když si najde velký americký index, ten kopíruje, je na to spousty nástrojů a v horizontu 10-20 let existuje jenom málo historických období, kdyby ten index nebyl podstatně výš, než když ho koupil. A to může klidně den před vznikem ekonomické krize ten index koupit a stejně po 10-20 letech ten index bude výrazně víc. A současná měnová politika tomu růstu ještě více nahrává.
Pane Stroukale, není to řešení i pro ty, kteří by chtěli nějakým způsobem bezpečně investovat to, co teď naznačil Štěpán Křeček, nebo si stále myslíte, že kdyby byla příznivější měnová politika, tak by bylo pohodlnější nechat peníze na těch běžných a spořících účtech?
Já jsem v tomhletom ohledu fanoušek trošku starších pořádků, takže já bych rád viděl zpátky svět, kde dává smysl, že když někomu půjčím nebo do banky uložím peníze, tak mi za to dá nějaký procento a já jsem schopný ne třeba porazit inflaci, ale přiblížit se té inflaci, tak já bych takový svět viděl rád. Nicméně to, co říká Štěpán, samozřejmě v dnešní realitě, pravda je, prostě nemáme jinou možnost, než myslet trošku dlouhodobě, protože ty propady můžou přijít. My jsme viděli kolem sebe, znám spoustu lidí, kteří jste nakoupili na vrcholu před tím pádem v roce 2008 a prodělali zhruba 50% a to prostě v tu chvíli, samozřejmě každý jim říká v tu chvíli, neprodávejte v tu chvíli, se má dokupovat, ale vy to nevydržíte a prodáte a tím realizuje tuto ztrátu. A lidé takový jsou a už jenom do tohle toho psychického procesu toho strachu z toho, že najednou přicházím o ty peníze, já to tam někde vidím a teď mi budou všichni říkat, teď čekám 20 let. My víme, že to tak je, ale je to bolestivý, lidi vidí, jak se jim vypařují peníze, se to propadá. Není to úplně pro každýho. Takže
ta inflace to jaksi ubírá, řekněme, ne tak markantně.
Je to tak, ale já mám prostě zásadní problém akorát s tím, že my vytváříme uměle dneska svět, kde chybí ten prostor těch produktů pro lidi, kteří prostě nechtějí, už jenom kvůli tomu, že to mají v hlavě nastavený, tak prostě nechtějí do toho rizika. Jsou takzvaně, jak říkáme, jako v ekonomii jsou rizikoaverzní, jsou hodně rizikoaverzní a nechtějí se vůbec o to zajímat. Samozřejmě dneska v tom finančním světě zase on se na jednu stranu, jak říkáš, Štěpán, zesložišťuje a na druhou stranu se zjednodušuje v tom, že dneska jsou aplikace v telefonu, jsou banky, které to zvládnou dneska přes aplikaci. Člověk prostě může důvěřovat nějakým velkým institucím, který to zjednoduší celý ten proces, nemusí jít na ten Wall Street a udělat si kurzy a vědět, co to dělá. Takže dneska je to zase v tomhletom ohledu jednodušší a přístupnější úplně každému.
Mě zajímá ještě jedna věc, co vy naznačujete a jak jsem si také přečetla ve vašem komentáři, tak jste napsal, že smrt spoření sebou nese řadu nákladů, které nejsou na první pohled vidět. Jaké to jsou?
No tak ty nízké výnosy, například nejviditelnější, teďka můžeme vidět u nás, znamenají to, že se sníží výnosy třeba u státních dluhopisů. A to je jeden z důvodů, proč právě třeba i nejsou schopny banky nabídnout takové výnosy na spořících účtech jako dříve. A ty nízké výnosy státních dluhopisů, jinými slovy, to, že zaplatíme za vydání státního dluhu menší úroky, znamenají to, že se státy pohodlněji více zadlužují, a více, než by to bývaly byly dělali. Takže třeba to zvyšuje tlak na zadlužování států. A těch nákladů je celá řada. Takže ono to není jenom o tom, že nám, kteří máme rádi ty méně rizikové produkty třeba, takže nám to ubírá tyhle ty možnosti, ale ono se to propisuje potom i do celé ekonomiky skrze právě například centrální banky, skrze státní dluhopisy a tak dále.
Jak tato rizika vidí hlavní analytik BH Securities Štěpán Křeček, tedy hlavní analytik firmy obchodníka s cennými papíry? Je správný ten trend, který můžeme sledovat, že těžiště peněz leží právě v těch spekulacích na různé investice, že tu prostě v současné době chybí nějaký slušně úrokovaná možnost pro vklad spotřebitele?
To je samozřejmě diskuze o tom, jak si představujeme ideální svět, ale jak správně Dominik říká, my v něm rozhodně nežijeme. Dnes žijeme ve světě, kdy jsou například jižní státy eurozóny tak předlužené, že kdybychom zvýšili úrokové sazby v eurozóně, tak ty země zkrachují a máme tady další obrovskou krizi. Takže my vlastně ani nemůžeme v eurozóně pořádně zvyšovat úrokové sazby tak, jak by to bylo potřeba, aby třeba němečtí důchodci měli na běžných a spořících účtech alespoň nulový úrok. Oni tam mají často záporný. Takže ten svět je prostě pokřivený a my teďka musíme vnímat tu realitu, která před námi stojí, a ta realita je taková, že ty obrovské dluhy se budou odmazávat tím, že bude trošku vyšší inflace, a ty obrovské dluhy, aby byly financované, tak samozřejmě budou stlačovány nízkými úrokovými sazbami. A to je realita, v které si dovolím říct, že budeme minimálně další dekádu, a samozřejmě naše investiční rozhodování musíme podle těchto základních parametrů nastavit tak, abychom z toho byli schopni profitovat. No a to určitě nebude na běžných a spořících účtech.
Právě, pojďme se tedy podívat na ten krok centrálních bank. Ta Česká národní banka na začátku srpna znovu tedy opětovně zvýšila úrokové sazby o 0,25% na 0,75%. No, tak jak to podle Dominika Stroukala může přece jen trošku přibrzdit inflaci a může se to promítnout nějak potom do běžných a spořících účtů, to zvýšení úrokových sazeb České národní banky, Českou národní bankou?
Určitě může, ono už se to i trošku promítá, už vidíme tu reakci na hypotékách, když úrokové sazby rostou, takže ona, samozřejmě centrální banka má tu moc a proto o tom vůbec tady mluvíme, že jsme se do takového stavu dostali, tak to je zejména díky měnové politice současné, ale tak má samozřejmě i tu moc to zvrátit obráceným směrem. Nicméně tam je riziko, které v České republice tak velké není, že by to mohlo podlomit ekonomický růst a mohlo by to třeba schodit právě ty finanční trhy. V České republice, která je relativně malá, tak tady investoři nečekají na kroky centrální banky a nepropisují to tolik na pražskou burzu například. A to jsou věci, které se vyvíjí celosvětově a tam mají větší moc centrální banky států, jako jsou jako je eurozóna nebo typicky Spojené státy. Tam je to rozhodování mnohem těžší. A taky to vidíme. Taky vidíme, že tam, když jsou ty inflační tlaky možná ještě o trošku vyšší, tak zatím k tomu zvyšování úrokových sazeb nepřistoupili, právě proto, že to nese sebou mnohem větší rizika než v České republice. Takže dost možná u nás uvidíme za nějakou dobu ještě, řekněme, alespoň pár desetinek procent na spořících účtech, ale aby jsme se dostali do stavu, kdy budeme porážet minimálně tu inflaci, kterou cílí centrální banka, tak to nevidím úplně reálné jako ani v následujících těch 10 letech, o kterých mluvil Štěpán. To by prostě ty sazby musely vyrůst významně. To znamená, že bychom museli mít dlouhou dobu vyšší inflaci, než centrální banka cílí, a tam zatím nevypadá, že by se mělo stát.
Aby významněji zvyšovala úrokové sazby tak, aby to vlastně nějakým způsobem se odrazilo i na těch úrocích u vkladů.
Přesně tak, pokud někdo předpokládá, že by měly růst úroky na spořících účtech v následujících 10 letech, tak tím jiným způsobem říká, že když porostou sazby, tak se centrální bance nebude dařit v následujících 10 letech dělat svůj cíl, naplňovat svoje poslání, dosahovat svého cíle. A to si myslím, že minimálně s přihlédnutím k historii toho, jak se to České národní bance dařilo, tak není vůbec pravděpodobné.
Obracím se na Štěpána Křečka. Vypadá to, že ten současný vývoj inflace vlastně do značné míry přinutí i lidi, kteří jsou konzervativnější, zdrženlivější, méně odvážní, a začnou uvažovat o investování. Je to dobře nebo ne? Nebo ten tlak na investice, asi především do nemovitostí, které Češi stále považují za poměrně bezpečné, nese i své nějaké vedlejší nedobré efekty?
Češi bohužel tedy nemají zatím stále vytvořenou ve své většině kapitalistickou morálku. Oni žijí sice 3 dekády v kapitalismu, ale v zásadě většina z nich je zvyklá, že se peníze vydělávají pouze tak, že se chodí do práce, případně tedy důchodci si zasloužili důchod, tak mají příjem z důchodu. Ale na západ od nás je naprosto běžné, že kromě příjmu z práce existují i kapitálové příjmy. To znamená, že lidé své úspory nějak zhodnocují, starají se o ně a na základě toho tedy získávají další peníze do rodinných rozpočtů. A to si myslím, že je potřeba, aby se i v Čechách změnilo, aby si lidé zkrátka více pečovali o své úspory, pracovali s nima a byli zvyklí na to, že mají více typů příjmů. Nejenom ten ze zaměstnání, ale i ten ze svých úspor, s kterými pracují. Pro zajímavost, Češi dneska mají větší polovinu svých úspor na běžných a spořících účtech nebo v hotovosti. A jenom 1% z toho mají v akcích. Já neříkám, že mají jít do banky a přehodit ten poměr obráceně. To určitě ne. Ale rozhodně ten současný poměr není ideální a je potřeba ho začít trošku měnit ve prospěch třeba k těm rizikovějším aktivům.
Tím jsem chtěla ilustrovat právě slova Štěpána Křečka. On to udělal za mě, tedy to, že na bankovních účtech je takzvaně zaparkováno až 57% veškerých úspor českých domácností. Ptám se Dominika Stroukala, jestli by se měl tento trend nějak změnit, jak povzbudit Čechy, aby třeba si připustili nějaké ty kapitálové příjmy, o nichž mluvil Štěpán Křeček.
Jsou v zásadě dvě cesty. Ta jedna je nevyhnutelná, to je to, co se právě teď děje. To znamená, že nás donutí nouze, nic jiného není, a když vidíme, že rostou ceny, tak se prostě budeme muset vrhnout do nějakých jiných investic. Je pravda, že Češi zatím za ty největší investice svého života považují samozřejmě bydlení, nemovitosti, a i tak vidíme, že tam ty peníze teď tečou významným tempem, ale budou se muset nějakým způsobem naučit to posílat i na například akciový trh. Ale jak říkám, to bude pravděpodobně z nouze. To je ten jeden efekt. A ten druhý, který tomu může napomoct, je, že dnes je to jednodušší. Já už jsem to naznačil, dneska existují opravdu jako i české firmy, ale i světové, které vám nainstalují aplikaci do telefonu a člověk může poslat peníze přímo ze svého účtu na nějakou investici, dokonce do konkrétní firmy, a nakoupit si konkrétní kousek akcie nějaké firmy, které fandí a na kterou se třeba bude koukat, bude to trošku sledovat, že když už jsme tedy donuceni k nějakému tomu gamblingu, tak se aspoň podívá na to, kam to dává, bude to sledovat, bude s tím mít nějaký zážitek. A nebo
když o tom mluvíte jako o gamblingu, pane Stroukale, když chápu, že v určité nadsázce, tak přece jenom zaznívá z toho i trochu ta nedůvěra, nebo asi to nepovzbudí úplně spotřebitele v důvěřování v nějaké investování.
A ono to tak je, je to spekulace, je to prostě jenom sázka na to, jestli to půjde nahoru nebo dolů. A Štěpán má pravdu, že to historicky šlo vždycky nahoru, ale vysvětlujte to člověku, který tam dává všechny svoje úspory, nebo část svých úspor, a teď se čeká na to, jestli ta cena akcie půjde nahoru nebo dolů a nemá žádnou moc nad tím to ovlivnit, prostě jenom sleduje, co se děje na trzích. A musí k tomu mít nějaké znalosti a teď, aby prostě četl a staral se o ty peníze, je to složitý. Takže musí někomu důvěřovat. A to je věc, kterou jsem chtěl k tomu dodat, a to je, že nemusí prostě dneska si stáhnout aplikaci a dělat tady ten, jak říkám, jako gambling sám, protože tak to prostě velká část z nás vnímá, je to prostě spekulace, není to výnosové. A tak může někomu samozřejmě důvěřovat, a to jde dneska taky, dneska se prostě to nemusí starat, že pán říkal, že sledujte nějaký velký zahraniční index, takže prostě zajde do své banky a nebo k nějakému jinému specialistovi, který prostě mu řekne, dobře, my důvěřujeme tady tomu indexu, vy důvěřujete nám. A celé je to dneska strašně jednoduché, ale to prostě vyřídit téměř po internetu nebo po telefonu.
Když vnímáme, jak se vyvíjí ta situace, co se inflačního tlaku týče a podobně, tak ptám se pana Křečka, považujete úspory úplně za mrtvé, nebo se dají ještě nějak oživit i třeba jako důležitá součást ekonomiky, pokud jí stále jsou, nebo ne?
V makroekonomii samozřejmě se snažíme vyvíjet modely, kdy se úspory přetváří na investice, aby jsme tu ekonomiku prostřednictvím investic pak posouvali dál. Takže samozřejmě úspory hrají obzvlášť důležitou roli v ekonomice, protože čím je vyšší míra úspor, tak tím pak může být i vyšší míra investic a je to provázané. Já bych chtěl říct, že při rozumném investování existuje vysoká pravděpodobnost zbohatnutí. Při současné situaci, ale při spoření v bankách na běžných a spořících účtech existuje 100% jistota schudnutí v reálných penězích. Takže proto je potřeba s těmi penězi nějak pracovat. A já si myslím, že občas je potřeba i, aby člověk využil ty konzervativní instituce. Ono mačkat si nějaké akcie na mobilu, v nějaký aplikaci, kterou máme 10x denně v ruce a pak to třeba svádí dělat neuvážené obchody, to není rozumné investování, to je spekulace. Tam samozřejmě je na místě mluvit o tom gamblingu, ale ve chvíli,
no, ale
kdy...
Ale víme také o tom, promiňte pane Křečku, že říkáte rozumné investování, ale ono skutečně už asi teď bez nějakého většího risku, abychom si udrželi alespoň tu hodnotu peněz, kterou máme nyní, tak je potřeba větší risk. No, to už svádí trochu k těm spekulacím a k tomu gamblingu.
Já si myslím, že je dobré zajít do renomované instituce, která je na trhu desítky let. Tam projet veškeré investiční dotazníky. Už to dá strašlivě moc práce, trvá to třeba půl dne a lidé si aspoň uvědomí, jaká rizika jsou ochotny akceptovat, jaká ne, jaký je jejich rizikový profil, jaké produkty jsou pro ně vhodné, jaké nevhodné. A jenom to, že si tady to urovnají v sobě, je určitě pro ně velké plus. A pak teprve, když mají za sebou to papírování, které je ale důležité pro to, aby si uvědomili všechny rizika, tak pak teprve se můžou rozhodnout, co nakoupí, co nenakoupí a můžou se zase s někým konkrétním poradit. U nějaké virtuální aplikace tohle není možné a to je velká chyba.
Pane Stroukale, když mluvíme právě o tom, co člověk by musel všechno absolvovat, třeba co, když by chtěl nějak rozumně tedy investovat a zhodnotit svoje peníze. Mám takovou trochu filozofičtější otázku na závěr, jak jako ekonomové, pak se obrátím do pana Křečka. Vnímáte třeba investici do sebe, tedy vzít peníze, utratíte za nějaký zážitek, čas, dovolenou? Zkrátka, jestli to nepřinese nakonec větší efekt, protože z ekonomického pohledu se dá i všechno převést na peníze, i to, co člověk prožije, nebo ne?
Určitě, ano, to zní vždycky tak trošku ezotericky, což moc nemám rád, ale je to pravda. Když člověk se podívá na různé druhy kapitálu, tak jak je používáme v ekonomii, tak to není jenom ten fyzický To znamená jenom ten kapitálový trh, o kterém mluvil Štěpán, ale je to i lidský kapitál, takže člověk se může vzdělávat a té investice, které, u které ty výnosy neklesají díky té měnové politice, nebo minimálně to jsou o mnoho vyšší než výnosy, kterých můžete dosáhnout na těch finančních trzích. Takže samozřejmě všichni to víme, všichni víme, že si vyjít prostě do školy, ale jsou to i maličkosti, jako si prostě koupit lepší boty, v kterých člověk chodí celý den, nebo si koupit lepší madraci, na který spí třetinu dne. To jsou takové drobnosti, které, jak říkám, zní to trošku ezotericky, ale ty výnosy jsou tam obrovské, když se spočítají a spočítat se dají.
Ano. Hlavní ekonom platební instituce Roger Dominik Stroukal, děkuji vám, nashledanou.
Hezký den, díky za pozvání.
A mým druhým hostem byl i hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Omlouvám se, že bohužel už nám více času nezbylo. Nashledanou.
Mrzí mě to, mějte se krásně, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová, přeji pěkný den.